Beno, eta tertuliari ekin behar diogu, egunero ordu honetan, tarte honetan egiten dugun bezala, gogoetari eta hausnarketari tartea eskainiaz, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik, Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Kontxita Beitia, egunon, zuri ere Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta urte hurren bat hartu behar dugu izpide lehenik eta behin, 10 urte gaur Madrilgo martxoaren 11ko atentatua gertatu zirela, Alkaedak egindako ekintza hark 181 hildako eta 2000 zauritu utzi zituen, hori Madrilen, baina Euskal Herrian ere bizitu genituen atentatuaren ondorioak, eta jarri zuten arduraren atzean lehen momentutik agintari espainiarrek, eta baita etxeko zenbaitek ere, eta horrek esan bezala ba bere ondorioak ere utzi zituen. Gurean polizia espainiar batek Angel Berrueta Okina hiltzuen Iruñean eta honen heriotza salatzeko Hernanin egin zen mobilizazio batean ertzaintzak kargatu eta kargaren ondorio hiltzen Kontxi Sánchez. Beraz, bueno, ba Euskal Herrian ere izan genuen atentatuaren ondorio latzak ere izan genituen, luzatu zirenak ere denboran eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen nola gogoratzen dituzuen gertakari haiek orain dela 10 urteko atentatu haiek, bikote?
Bueno, ba, nik gogoratzen naiz, irratia entzuten nahi nintzela, eta Mariano Ferrarek eman zuen nik nuken irratian behintzat albistea, eta ikaragarrizko mina, zirrara, bildurra, ez gainera esaten nahi zien, ba, 10 bildako edo izango te zien, ordun, oraindik. Baina nik berela ze pentsatu nundik etorri ziteken, gero ala dirudi, ez da, izan zela. Baina, eta gero hasi zianen ia, ba, eta izan dela, berez, jasan gaitza,
Unaizuk, nola goratzen duzu?
Ba, pixkat Kontxitak aipatzen zuena, ez? Goizean goize entratu ginen, eta orduek aurrera ginala hilakoen kopuruak gora ikaragarri egiten zuen. Eta, bueno, nik uste dut, hemen ja, bazakit, berbadanek oskarmentaturik gaudelako, hasiera batetik gauzak oso modu bestelakoan ikusi genituela, ez? Bagenekien informazio ofizialak esaten zuena, ezin zuela posible izan. Nik uste dut, Espainialdean ere, Arnaldotegik prentxaurrekoa eman zuenean, eta ez zela inondik inora kontemplatzen, eta egon zitekenik atentatuen atzetik, bueno, Espainialdean ere askok argi ikusi zutela, ez? Baina hala ere, eta niri hau irutu zei larriena, egun horietan bertan, eta gaur egun oraindik 10 urte pasatu direnean ere, bueno, konspirazioaren teoria famatu horrek jarraitu egin du kalte ikaragarria egiten, eta nik uste dut izugarria dela, ez? Estatu batek nola gezurraren erabilera egin dezaken bere interes politikoak defendatzeko garai horretan egin zuen bezala, eta gaur egun oraindik egiten den bezala, ez? Ezin dugu aztu atentatuaren jatorria ba non zegoen ere, ez? Guztiz injustua zen gerra batean parte hartu zuen Espainiar estatuak, eta pixka bat hortik etorri zen guztira, ez? Gerra hori bera gezur batean oinarritua zegoen, izkutuko arma horiek zirela eta ez zirela, eta atentatua bera ere gezurrik aragarri batekin estali egin zuten, eta oraindik estali egiten dute, ez? Eta izugarria da. Zer nolako erabilera politikoa egiten den alako gertaera kurdel batetik, ez? Zenik uste dut, ikaragarri larria izan zela gertatutakoa, ia 200 heldako, 1000tik gorako zaurituak, eta niri erabilera horrek gaur egun oraindik uzten hau izosturik guztiz, ez? Nola egin daiteke alako erabilera bat?
Gainera, atzo bertan, oraindik ere adierazpen batzuk kalde hortatik zihoazen. Eta benetan batzu badirudi tematuta daudela, hortan. Eta atzo konkretuki komentarion batzutan edo entzunun, Acebes, Zaplana eta Aznar hortatik dijoazela, baino gelditu gabe, ez? Eta honen gogorra da, oso iruditzen zaie gainera bide gabekeri ikaragarria.
Aipatu duzu Ezker Abertzaleak egindako prentxaurreko ura Unai eta atentatu haien atzean egon zitekeela ba gezurtatua hasierako momentutik entzungo ditugu Arnaldo Otegiren adierazpen haiek.
En cuanto a lo sucedido hoy en Madrid, en primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Primera reflexión que queremos dejar absolutamente clara.
Horiek izan ziren Ezkerra Abertzaleko ordezkariek egindako adierazpenak, hasierako momentutik ezeztatu zuten etaren ardura, baina alperrik askorentzat jarraitu zutelako bertsio hori zabaltzen eta aipatu duzuen bezala, ba oraindik orain ere, ba somatu daiteke nahi hori ere, ba teoria horiek zabaltzeko nahi hori hainbat sektoreengan eta zen puntutaraino iristen den biktimen ganaino ere, biktimek eurek martxoaren 11ko atentatuetako biktimen elkarteko kide Pilar Manjonek esate baterako zioen aste honetan garan egindako elkarrizketa nola bigarren mailako biktima sentitzen diren, ez? Beste egileak beste batzuk izango balira eta izango balitze atentatu haien egilea, ba kaso biktimen papera aldatuko litzatekeela nolabait.
Bai, nik uste gainea, pentsatzazue, 10 urteetan sekulan ez dutela gogoratu gertakizun latzura atzo arte. Atzo, elkartu ziren biktima guztiek, bere taldeek edo, talde guztiek lehenengo aldiz. 10 urte behar izan dira hori lortzeko. Beraz, nik Pilar Manjon ezagutzeko aukera izan nuen, gainea momentu batean, bai, Bilbora etorri izan, ba, 20. Urtea ospatzen ari zirenean, Sabina Arana sariak eta jasotzea, eta beraie talde horri eman zioten saria, eta guk aurreko urteetan izan gendulako, antereño bezala, ba, sari hori ere, elkartu egin ginen, eta, bueno, pixka bat hitz egiteko aukera izan nuen berarekin, eta ez dakit bai zerbait berezia aurkitu nion gainea emakume horri bere semeen argaziak erakutsi zizkian eta bueno nik entrega osoa ez nik uste bera bueno biktima guztien alde zegola eta ez dakit zer egiteko gai zen en momentu hartan oraindela 5 urte edo izango zen hori eta bueno ezin zula beste taldekin elkartu, beste klaseko biktima batzu zirela. Eta izan balitz hiltzailea, segurazko danak asko zeo hobeto eta alkartuko ziren, ja etsaia bat bakarra, baina noin ikuste dut dana juntzitzaiela hankaz gora, batez ere horren atzetik zebiltzenak. Baina nik aipatu nahi dut, Arnaldo Otegik bere hitzaldia eman zunean, eta argi eta garbi esan zunean, nik sinistu egin nion. Eta nik uste dut Euskal Herriko gehieno sinistu egin geniola, sinistu nahi genulako gainera hori. Berak ematen zigun guk entzun nahi genuen mezua. Eta, bueno, ba, zorionez, ezin diteke zorionez gertaera hontan ezer esan, baina behintzat esan eta izan, ez? Eta guretzako, ba, bueno, beti arintxego.
Unai, biktimen erabilera politikoa zetari ginen.
Bai, orain, bueno, politxetak epatzen zuen oitegiren deklarazioarena, nik ulertu nuen, egia da hemen, askok, igual, lasaiago arnaztu zutela hori intzun eta gero, baina nik uste dute Euskal Herriera baino gehiago Espainiara bideratutako mezu bat izan zela, ez? Espainian batez ere gauzak argi uste aldera. Nik uste dute egun horretan informazio, ez dakit, alternatiborik edo realik egon baldin batzen Espainiar estatuaren barruan ba bertakoa izan zela, ez? Ja, nazioarteko komunikabideek Espainiako egun asko zer lehenago ja bestelako informazio bat ematen zuten eta Otegiren hitzak berak ere jaso izan zituzten. Eta erabilerari dagokionean, argi dago, horre biktimen erabilera izugarria egiten dela, erabilera politikoa egiten dela, eta martxoak 11ko atentatuen biktimak, ba, gaur egun, bigarren plano batean daudela, ez? Kontuan izan behar dugu zein den ere biktima horien profila, atzo bertan aipatzen zuten, biktima horien artean 60 batek arazo ekonomikoak dauzkala, ez? Biktima horien profila langilearen profila da, egunero lanera joateko trena hartzen zuen pertsonaren profila betetzen dute, jende horrek ez zuen inolako kargurik, jende arrunta zen, eta jende arrunt bezala tratatu egiten dira orain, ez? Bigarren plano batean gelditu dira. Eta kontsitak epatzen zuen, etaren biktimak izango balira oso bestelakoak izango diratekela, ez? Nik uste dut hor, Espainiako gizartean, badagoela hausnarketa sakon bat egiteko zeo zerrez, badakit zer ikusirik ez duela, baina egun hauetan bertan adibidez, Nafarroako gertakariekin ikusi izan dugu nola, ba bildurekin batere akordiorik ez izateagatik korrupzio kasu bat onartu egiten dela, PSOEk onartu egiten duela eta PSN-eri ez diola bildurekin ezer egiten uzten. Hor badago ez dakit Euskal Herriaren kontuekin Espainiar gizartean badago placebo efektu lasaigarri bat duen pilula bat, ez? Eta hori edozer gauzatarako erabile egiten da, beste gauza asko izkutatzeko erabile egiten dira. Etaren biktimak izango balira, seguramente tratamendua oso bestelakoa izango lukete, interes politiko batzuen defentzan. Ez ziren etaren biktimak izan, eta ondorioz, tratamendua oso bestelakoa dute.
Zerre gehiago gehitzeko gontxita.
Bai, ba, adibidez, ba, Aznarrek esomen zuen bere aginte garaian, inoiz, El Paisera deitu, inoiz ez, eta alak, egun hartan deituzun, esateko, hori gertatu zala, eta zala, eta baino eta da, galdetu omen zioten, ez da? Eta baino benetan, eta badezute ziurtasun osoa hori esateko, eta bai, ziur gaude. Eta gero, ba, sekulako atzo bertan ere mazuten, telebistan, ba, ze portada atera zuten egun hartan, ez? Ba, eta zalakoan, eta ekin lotuta, ba, antzeuden, ba, hildako guztiak, zerralo guztiak, eta tristak, triskantza hura, ez? Eta gezurra zan, eta berak bazekin gezurra zala. Eta ala ere, esan egin zun. Baino, eta gero mundu guztiak bazekien, ia, zeintzuk izan ziren, edo behintzatia nahiko ziurtatuta zegoen, eta hemen, eta zala segitzen zuten esaten. Bueno, hori jasare zeina da.
Bueno, ba, gogora, bai zerret esan izanen nahi.
Bai, gauzatu bat apuntatzearen. Nik uste dut, hori bereziki Espainian gertatzen den arazo bat dela, eta nik uste dut islatzen duela Espainiak egun duen defizit demokratikoa, ez? Espainiak ondela jokatu egiten du beste gauzaskoen aurrean, gerra zibilaren aurrean ondela jokatu egiten du, atentatuen aurrean ondela jokatu zuen, gauza batzuk, gezurraren erabilera politika hori, pentsa ezina da beste herrialde batzutan. Nik ez dut ikusten Alemania bat, nazismoaren krimenen inguruan, Espainian egiten diren, gezurren babestea. Eta nik uste dut isla bat dela, ez? Espainiak duen kategoria demokratikoaren isla dela azken finean. Eta komunikabidek, por supuesto, eren kontxitek epatzen zuen bezala, ba, gurdi horretara ere, igo egin dira. Eta nik uste dut horra ere begiratu behar dago dela.
Bueno, ba, hortxe esan bezala gaur 10 urte martxoaren 11ko atentatua gertatu zirela, 181 hildako eta 2000 zauritu utzi zituzten atentatuak, baina Euskal Herrian ere gogora ekarriko dugu Angel Berrueta eta Kontxi Sanchez ere ba illa gertatu zirela atentatu haien aritik sortu zen giro horren ondorioz esango dugu eta bestak beste da ekitaldiak izango direla bat baina gehiago, baina bereziki gaur Madrilen Teatro Real antzokian izango da ekitaldia eta horren aurre etik estatu ieta egingo diete martxoren 11ko biktimei. Bueno, eta urteurren hau aipatu ondoren beste nazioarteko batei begira jarri behar dugu. Pasaden larun batean izan zen martxoaren 8 emakume nazioarteko egunari hain zuzen ere eta lehenik eta behin akaso, bueno, biak hezkuntza munduari oso lotuak zaudeten heinean, ba hezkuntzak izan dezakeen garrantzia eta hildo horretan egin daiteke lanketari begira eta hezkidetza ari begira honek izan dezaken garrantziaz galdetu nahi nizuen, bestak beste aipatuaz, hainbat proiektu ere martxan jarria daudela gure ikastetxe eta eskoletan, hor dago Emakunderen nahiko programa edota Lakuako gobernuaren hezkidetza plana, asteburu honetan gaur 8 gehigarrian ere artikulu interesgarriak harri du Amagoia Mujikak eta bestak beste bertan aipatzen da programa horien helburua nolabait parekidetasunean heztea dela neska mutikoak berdintasuna sustatzea indarkeria matxista prebenitzeko, neskamutikoak autonomoak eta askeak izatea garrantzia eman bartzaiola horri, beren zaintzaz eta ingurukoena arduratzeko gaitasuna izatea, gauza asko lantzen dira eta aipatu guztia gaina jolasen bitartez, horiek instituzioetatik martxan dauden programak gehiago ere badira, bestelako erakunde eta elkarten aldetik martxan jarritakoak, baina hezkidetzak eta hezkuntzak zuentzat ze garrantzia du gai honi dagokionean.
Ba, ezinbestekoa, azken finean, eskoletan eta ikastoletan aurrak ezi egiten dira, ez? Eta nik uste dut ez balin bada gai honi buruz ziketa on bat eta sakon bat izaten, oso zaila izango da gero, bezaki bere bizitzan, era parekatasun batean ibiltzeko. Ni era bat, bueno, harritu ez, baino bai estatu egindik nik izan nituen arazoak adibidez ni irakaslen izan garaian, eta zan, ba, adibidez gauza asko usten genitula, bigarren DBH-erako, ez da, bigarren mailarako. Eta bigarren maila hortan hasten ziranean eta nahikokin hori gertatu omezan, ia behandu zala konturatu ziren. Eta ordun hausnarketa bat egin ondoren pentsatu zuten ia lehenengo mailatik abiatu behar zutela programa hontan egokituta. Eta 6-7 urteko adin hori oso garrantzitsua delako gauza hoiek hausnartzeko eta batez ere zurrupatzeko, ez? Eta bueno, badirudi programa oso bide honean dijoala, beste batzuk ere badaude, zuk esan dezun bezala, baina bueno, nahiko da aipatuzuna amagoiak eta horri buruz aipatuko dugu gaur batez ere. Eta, bueno, nik uste dut martxan dagoela, eta hori gaurko irakasleak esango dute, baina nik uste dut emaitzak, ia, haute dan horrela behintzat, gero eta hobeak izango ditugula.
Unai?
Txakit, nik ez dut oso argi ikusten, Nik batzutan oso koizkatuta begiratzen diot honi. Nik ezakit guzti honi irten bidea bilatzeko bidea ikastetxetan dagoen, edo behar bada lehenagotik etxetan hasi behar den, Azkenetan bertan, begira, nik neronek nire ikasleekin, gai hau landu dut, hainbat testuren bitartez, pixka bat martxoak 8aren historia ikusi egin dugu, zergatik ospatu egiten den egun hori, ez bakarrik ikuspuntu historikotik, baizik, eta gaur egun dauden desberdintasunei begiratuta, eta gauza batzuetan, konturatzen zara, gaur egun ikaslek oraindik gizon emakumeen arteko harremanen oso ikuspuntu dikotomikoa dutela, oso berezitua, eta nik zenbait kontutan ez dut aurrerapen gehiegi ikusten, eta kezkatu egiten hau. Ezakit konponbidea ikastetxeetan dagoen, ezakit konponbidea familietan dagoen, baina nik uste dut oraindik bide luzea dugula egiteko. Gizon emakume arteko harremanetan gaztetatik oraindik ez dudalako naturaltasun oso bat ikusten, eta zoritxarrez nik giltzarik ez daukat, baina argi dut bide horretan oraindik lan asko egin behar dela, ez? Batzuetan ere nik uste dut gizartean gertatzen ari diren zenbait gauzek lasaitu egiten gaituztela, baina nik uste dut lasaitzeko batera arrazurik ez dugula, ez? Askotan oso topikoa izaten da esatea, bueno, Angela Merkel bezalako emakume batek Alemanian agintzen baldin badu emakumezkoek munduan, ez dakit, aurrera pauso bat eman dutela esan nahi du horrek. Nik uste dut hori errealitatetik oso urrun dagoela, ez? Azte honetan bertan ikusi izan dugu, datu positiboa da, begira, Alderdi Popularrak kongresua ospatu berri du, eta kongresu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan, alderdiaren buruzagitza praktikamente guztia, emakumezkoek osatzen dute. Zein alderditan, abortuaren kontrako lege bat onartu duen alderdian hain zuzen ere. Orduan gauza batzuk ez ditugu beste egin ahaztu behar, eta nik uste dut oraindik, zeregin asko dagoela oraindik zoritxarrez.
Eta kaso eskolari hezkuntzari ez dute zaion garrantzigi edo zaman diegia jartzen batzutan, eta bueno, etxea, eta hor daude komunikabideak, eta beste hainbat arlo ere, eta askotan gure eskuetatik kanpo geratzen direnak ere, osotasunean landu beharra gaia.
Osotasunean, baina bueno, eskolak ematen balin badu behintzat horrelako pauso bat, pauso sendoa, ikusten dut hemen 18 unitate didaktikoak direla, 18 unitate didaktikoan asko egin daiteke, baino kalea bera, hizkuntza bera, hizkuntza erabiltzen dugun hizkuntza bera oraindik ere konturatzen baldin bagera, zenbait gauzetan esateko matxismo sustraiaino sartuta dagoela ematen du. Ez dakit, gauza asko esaten ditugu, eta ez dakit, hitz egiteko, emakumeak esaten dituzoten gauza horiek, ez dakit zer, nola emakumeak, personak izango da, ez, emakumeak eta gizonezkoak, baina nortara iristeko ez da res izango. Ez dakit, denbora balin badugu, baina adibidez, ez dakit, gero jarraituko dugu.
Bai, ez daukagu denbora gehiagirik ez ezko esaten ari nintzen, baina bueno, norberak ere bere aldetik egin ditzazke gauza asko aldatzeko, eta ale txiki horiek ba, baskotan ekartzen dituzte ba, iraultza handiak ere hori esango dugu, eta amaitzeko bai, utzeko dizudala kontsita aipatzen ekimen bat, berezik aipatu nahi duzuna, aste honetan igandean Donostian izan den lilatoia.
Bai. Lilatoia, ba, 147 emakumeekin hasi izan, oindala 25 urte, eta 3500 izan zian aurreko igandean. Eta hemen aurreko larun batean berrian irakurri nun Andoni Egainak idatzitako artikulu bat plantxa noizko, ez? Eta zer zan plantxa noizko? Ba, antolatzailea kontatzen zuen, bea, zenbako estatu zitzaion, gaina aintzako hartzea talde hori, proba hori, eta federazioak ere ziola hasieran inungo kasuek egiten. Baina lehenengo urtean aterazanean, ba, aterazidanean danak, gizonezko batzuk esaten omen zieten, aizue, eta plantxa noizko? Esan ez bezala, zure postua etxean dago plantzatzen, garbitzen eta aspiradora pasatzen eta, eta hori horrek bueno, ez daki grazia espena, baina bueno, badakigu hortik pasatu izan gea askotan, ba tanborra da eta atera geanak alardetan izan balin baditugu etxeko batzuk, hori holakoak ikaragarrizko histori latza daukegu, ez? Baino, berari ere esan omen zion, zuri ere neska batek txapela kendu beharra ere, bada gara. Bada. Esan ez bezala. Ba, bueno, ba, berak dizion. Eta ni oso gustora, neska batek entuzialako neri txapela. Eta nik uste, bueno, ez dakit, oso artikulu polita oso gustori irakurri nun, eta nik uste dut barruan jo sartu zitzei dela, eta hor badagoela mamia.
Bueno, ba, Unai, ezak izorreit gehiago motzen aipatu nahi duzun, agurtzera goaz eta...
Mira, lilatoia aipatu zueta, lilatoia itzak ikusten duen, lilatoiak oso metafora polita suposatzen duela, ez? Kontsitak aipatzen zuen, batzuek plantxa noizko esaten zutela. Lilatoia bezalako kirolfroga bat, azken finean kirolfroga bat ere bada, emakumezkoak kalera ateratzen ditu, egun horretan, kirola egitera, ze badirudi orain ez askora arte kirola gizonezkoen kontu gutxa izan dela, eta kalera ateratzea, kaleak hartzea suposatzen du, eta nik uste dut, bai emakumezkoek, bai beste guztiek, ba kaleak hartzeko egiten ditugun iniziatiba guztiak, guztiz positiboak direla.
Horrekin geratuko gara, Unai Gartzia eta Kontxita Beitia, mi esker gaurkoan ere gurean parte hartzegatik bikote ondo segi.
Bueno, berdin,
Gerarte, agur.
Agur.